Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншук Асаутай. Алматыда бірқатар қоғамдық ұйымдар өкілдері 21 мамырда билік салған тыйымға қарамастан азаматтардың жер мәселесіне байланысты бүкіл қазақстандық шеруге шығуға талпыныс жасағанын өз тұрғысынан бағалады. 24 сәуірден бастап елде кейбір қалаларда ауыл шаруашылық мақсаттарындағы жерді жекешелендіру және шетелдіктерге ұзақ мерзімге жалға беруді көздейтін заң өзгертулеріне қарсылық акциялар өтті. 21 мамырда бірнеше қалада жергілікті билік рұқсат бермеген жаппай наразылық акцияларын полиция өткіздірмей тастады. Алматыда Қазақстандағы тұрғындар наразылығының себептері және азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша азаматтық қоғамның бірігуі қажеттігі деген тақырыпта өткен бірлескен баспасөз мәслихатына қатысушылар жаппай наразылықтарға себептердің арасында полиция, прокуратура және сот органдары жұмысындағы кемшіліктерді атады.
По линии полиции это слабое расследование дел преступления как мошенничество. В Республике Казахстан сейчас очень много преступлений мошенничества по отъему денежных средств и недвижимости.
Дейді арт қоғамдық бірлестігінен құқық қорғаушы Денис Әлімбеков. Сонымен бірге олар баспана мәселесі, ипотекалық несиелердің пайыздық үстемесінің жоғары болуы және жеке тұрғын үй құрылысын салуға заң бойынша кепілдік берілген 10 сотық жер телімін беру мәселесінің шешілмей келе жатқанын да әлгіндей наразылыққа себеп болып отырғанын айтты. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы жетекшісі Олеся Халабузардың сөзінше, баспана мәселесі қазір өте күрделі мәселелердің бірі. Баспананы заңсыз сатып алу, не сатып жіберу, оны біреудің меншігіне өткізіп жіберу, тіпті банктер тарапынан тәркілеу сияқты жайттар халықтың наразылығын тудыратын бірден бір себеп.
Судья не получает должной защиты своих прав, также полицейские игнорируют. Они идут на митинг, на пикеты. Пикетов их увозят же суд и накладывают административный штраф. И все это вот так валится, а проблема-то не решается. Этих людей с каждым днем становится все больше и больше.
Баспасөз мәслихатына қатысушылар азаматтардың өтініштерін қабылдап, кеңес беру үшін қоғамдық қабылдау қызметін бастайтынын мәлімдеді. Олардың пікірінше, өздері жария етіп отырған проблемалар шешілмейінше елде тұрақтылық болатынына ешкім кепілдік бере алмайды. Құқық қорғаушы Денис Әлімбеков асылында билік халыққа өз ойын ашық айтуға, бейбіт шеруге шығуға рұқсат беруі тиіс деген пікір айтты.
Мое субъективное мнение, что надо изменения добиваться в законе о митингах и шествиях. Там надо добиваться изменений. Добьемся там изменения, и народ может спокойно выходить, говорить.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.